Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda çağalar baglarynyň edara kärhanalarynyň öňünde iş gözleýän we iş sorap ýaşaýyş jaýlarynyň girelgelerinde, mekdeplerin haýatlarynda bildirişler atýan adamlaryň barha köp göde iýilýändigini Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysy habar berýär. Bu waka ýurdun meden aň bilim edaralaryna iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek barada tapşyryk berilen hemde prezidentiň ministrliklerini birnäçesini biriktirmek we döwlet edaralarynyň birnäçesini gysgaly paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek hakkındaki kararları kabul etmeginin ideyanına qavat geldi. Paytaqtın tas əhli çağılar bağının şolsanda paraxit 2 etrapçasındaki 112. paraxit 1 etrapçasındaki 108. çağılar bağının önünde ir sağıtlarda onu olay ayal qiydiləri görse olyar. Olur çağısını çağılar bağına alıp geliyen enataları çağıları her gün irden öylörünün alıp çağılar bağına getirmek ve çağılar bağından alıp öylörünü eltip vermek teklif ediyarlar deyip hopsızlık yağdaylar sebeple adının efirde atlandırılmasızlığını soran havarçı 13. fevralda gurrun berdi. Havarçı enataların ve iş özleyen denanların ençemesine salgılanıp, olorun çağılar bağlarının işlemeyen edare kerhanaların ağlavasının olsa, işleyen şen ve günleri çağılarını öylöründe seyredip vermeyi hem teklip ediyendiğini aytti. Gelin gıydılar çağını heptanın devamında 5-10 çağılar bağına katnatmak için 200-250 manat nırh soruyarlar. Şen ve günleri hem çağılara seyretseler onda olor bu tölögün 320-330 manat aralığında bolcaqdığını aydiyarlar deyip havarçı aytdı. Adamların iş ödleyen yerlerinin yeni birinin mektepler deyini aydiyan havarçı sonku günlerde ılımların kandidatı yağlı ılımı dereceleri ya da yukarı bilimi olan ılımı işyerlerin mektep yolbaşçılarına yüzleniyen deyini hem belliyar. Bu adamlar iş olsa mektep muallimi olup işe başlamağı tayardıklarını aydıptırlar. Bu varada paraxit etrapçasındaki mekteplerin ençemesinin direktörü gurrun berdi deyip havarçı aytdı. Bundan başa mektep lerin haýatlarynda we ýaşaýyş jaýlarynyň girelgelerinde himiýa, biologiýa, matematika, astronomiýa, fizika ýaly dersler boýunça öýdlerini öýünde okuwçylara sapak bermäge taýyndyklary hakynda bildirişler asylýar. Bildirişlerde sapaklaryň narhy we habarlaşmak üçin telefon belgesi barada hem maglumat berilýär. Şeýlede elitka diýilip atlandyrylan ýaşaýyş jaý toplumlaryna aýlanyp öýdlerini garawul bolup işlemäge taýýardyklaryny aýdýan adamlary hem köp görse bolýar diýip habarçy aýdýar. Anonim Şertte söhbetdeş olan aşavatlı sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi şeyle yağdayan garaşsızlığın ilkinci yıllarında hem yüzü çıkandığını şonda keselhanaların, sağlık öylerinin ve beyleki idaraların ençemesinin yapılmağı neticesinde yüzlerçe adamın işsiz kalandığını aydiyarlar. İşsiz kalan şol yukarı bilimli adamlar dürlü işlerde işlep şolsanda öylerinde sapak berip hususu uluğunda kre edip gününü görmeğe sinanşıptı, kavirleri oğulları göçüp gidipti. Garaşşu yağday qaytalan yana mengdeyar sebebi 19-njy ýylyň başy işsizligiň täze tolkuny bilen başlady diýip aşgabatly synçy anonim şertde gurrun berdi. 12-nji fevralda Türkmensanyň medeniýet ministrliginiň garamagyndaky muzeýleriň, kitapxanalaryň we medeniýet öýlerinin ençemesine 1-nji aprele çenli iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek barada görkezme berilendigini Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. 29-njy ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda köp sanly döwlet edaralaryny ýitgedip gurmak, şol sanda ılımlar akademiyasına değişli ılımı barlıq institutlarının bir toporunu biriktirmek, hocalık hasaplaşığını geçirmek hakkındaki kararları kabul etti. Resmi metbuatda bunun iktisadiyeti devleti değişlikten bazar görünüşüne geçirmek bilen bağlı amal edilendiği bellenildi. Türkmenistan'da olup geçen tədeliklere ve vakalara yakından sin ediyen yerli sinçilerin ençemesi bu çarelerin onlar çağdamın işsiz kalmağına getirendiğini aydiyarlar. Kronika Türkmenistan neşirinde çıkan ve resmi aşavat tarafından inkar edilmedik maglumatlara göre sonku görülen çareler ılımlar akademiyasının ılımı işgarlarının üçtün birinin işlerini yitirmeğine alıp geliyar. Şol bir vaktin özünü resmi metbuatda boş duran iş ornlarının sanı var adı hem iyidigderli maglumatlar çap ediliyar. 10-cı yanvarda Balkan gazetinde çap edilen maglumata göre Balkan velayetinde hazırkı pursatta 300 golu iş ornu boş dur. Yönü Azatlyk radiosu ile söhbetde şolyan Türkmensanların ve sinçilerin ençemesi yerli hakimiyetlerin işe yerleşmeye baran işgarlarda propiska soruyandığını ve yaşamağa şert dörödülmeyendiğini aydiyarlar.